Соңғы жаңалықтар мен енді өздеріңізді таныстырамыз. Соңғы жаңалықтар мен сізді Үкілай Бейсей таныстырады. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі дүйсенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың Қазақстанға 2 күндік ресми сапары басталатындығын хабарлады. Қазақстанға алғаш сапармен келетін Ахмадинеджад президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, аймақтық қауіпсіздік ынтымақтастығы туралы және шекаралас Каспий теңізінде балық аулау құқығына қатысты мәселелерді талқылайтын болады. Каспийдің қара уылдырығы бар бекіре балығы жойылу алдында тұр. Бүгін НАТО-ның 60 жылдығына арналған келіссөздер жүріп жатыр. НАТО жетекшілері бүгінгі келіссөздерінде НАТО-ның бас хатшылығына кімді тағайындау туралы сөйлесті. Франция президенті Николя Саркози НАТО-ға мүше 27 елдің алдында Франция өзінің альянстағы ролін қайта қабылдайтынын жариялады. Бұл арада ақш президенті Барак Обама НАТО-ға мүшелікке өту есігі әрдайым ашық дегенді қайталады. Сонымен НАТО-ның 60 жылдығына арналған саммит жиыны Францияның Страсбург қаласынан Германияның Кель қаласына ауысты. Кельдегі баспасөз мәслихатында НАТО бас хатшысы Схефер өткен 60 жылда НАТО бейбітшілікке, еркіндікке және барлық азаматтарының жарқын келешегіне өз үлесін айтарлықтай қосты. Бұл солтүстік атлантикалық қауымдастықтың ортақ мақсатпен жеткен жетістіктерінің көрсеткіші бола алады, деді ол. Бүгінгі талқылауларда НАТО-ның бас хатшысы ретіндегі қызметі шілде айында аяқталатын бұл Япте Хубсхефердің орнына кім келеді деген мәселе қаралғанда, НАТО-ның еуропалық елдері мен Құрама Штаттар даниялық премьер-министр Андерс Фог Расмуссенді осы орынға ұсынды, ал Түркия болса оған қарсы болып, 2006 жылы наразылықтар тудырған даниялық басылымдағы Мұхаммед пайғамбарды келемеж деген карикатураға байланысты оған қарсылық танытты. Чехия астанасы Прага қаласы ақш президенті Барак Обаманың ресми сапарына дайындалып жатыр. Чехия полициясы қауіпсіздік шараларын күшейтіп, снайпер атқыштары барлау жүргізу үшін үйлердің төбесіне шығарылды. Ресми билік Праганың үстінен ұшуға тыйым салды. Полиция адамдар көп жүретін орталықтағы Вацлав алаңы мен басқа да туристік орындарда тексеруді күшейтіп отыр. Барак Обама Прагаға сенбі күні кешкісін келеді. Жексенбі күні ол еуропалық жетекшілермен кездесіп, әлемнің ядролық қарудан бас тарту мақсаты жайында сөз сөйлейді деп күтілуде. Солтүстік Кореяның мемлекеттік ақпарат агенттіктері Пхеньян өзінің ұзақ қашықтыққа арналған зымыранын ұшырады деп хабарлауда. Солтүстік Корея өзінің жер серігін ұшыруды сәуірдің 4 мен 8 аралығына жоспарлаған. Құрама Штаттар, Жапония мен Оңтүстік Корея бұл жер серігінің артында ұзақ қашықтықтағы зымыранға сынақ жасауы тұр деп алаңдайды. АҚШ президенті Барак Обама жұма күні егер Солтүстік Корея жауапсыздықпен әрекет етсе, халықаралық қауымдастық қандай да бір шараларды қолға алады деді. Бүгін Мәскеуде мыңдаған шеруші Ресей үкіметін экономикалық дағдарысты ресми реттей алмай отыр деп айыптады. Наразылық шарасын өткізді. Оны коммунистер партиясы ұйымдастырып отыр. Шерушілер Мәскеудің орталығына жиналып, үкімет арасын коррупциялық бюрократтар кетсін деген ұрандармен қатар Ленин және Сталиннің суреттерін алып шықты. Коммунистерге қарсы ұрандар айтып, бұл шеруді бұзбақшы болған билікке жақын 25 жастар белсендісі ұсталды. Мәскеуде өткен бұл шеру коммунистер партиясы ұйымдастырған жаппай наразылық таныту шараларының бір бөлігі ғана болып отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Ауған президенті Хамид Қарзай әйелдер құқына байланысты сынға тап болған жаңа заң парламентте қайта қаралады деді. Қарзай әділет министрлігіне бұл заңды қайта қарауды тапсырып, егер елдің конституциясына немесе шариғат заңына қарсы келетін жағы болса, оған қарсы шаралар қабылданады деді. Бұл жаңа заң Ауғанстанның шиит қауымдастығындағы отбасылық өмірді реттеуге арналған. Ол заң бойынша әйелдер күйеуінің рұқсатынсыз далаға шығуына болмайды және ерлерінің әйелдеріне зорлық жасауын заңдастырады деп Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары бойынша мекемесі алаңдаушылық танытқан еді. Бүгін Молдовада парламенттік сайлауға дайындық аяқталды. Парламенттік сайлауға түсіп отырған коммунистер жұма күні кешкісін Кишинев саябағында сайлауалды науқанын концертпен ресми түрде аяқтады. Либералдар мен либерал демократтар өздерінің сайлау науқандарын теледидардағы теледебаттармен қорытындылады. Жексенбі күні Молдованың дауыс беру құқығы бар 2.16 миллион халқы парламенттік сайлауға түсіп отырған 12 саяси партия мен қосымша 6 кандидатқа өз дауыстарын беретін болады. Палестина дәрігерлері бүгін Газаның солтүстік шығысында Израиль күштерімен болған қарулы қақтығыста 2 палестиндік жауынгердің өлгенін растап отыр. Израиль армиясы да өз әскері бұл 2 сарбазды өлтіргендігін айтты. Бүгін словактар елдің жаңа басшысын таңдап дауыс береді. Президенттің сайлаудың екінші сатысында қазіргі президент Иван Гаспаровичтің басты қарсыласы оппозициялық депутат Ивета Радичева болып отыр. Бұл сайлауда қазіргі президентке үлкен қолдауын танытып отырған премьер-министр Роберт Фичоға да сын болып отыр. Сайлауда көпшілік дауыспен жеңіске жеткен кандидат 5 жыл президентке келеді. Дауыс беру нәтижесі жексенбі күні белгілі болады деп күтілуде. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бейсей таныстырды.